Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Building Evolutionary Architectures Automated Software Governance adalah buku arsitektur perangkat lunak praktis karya Neil Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kua, dan Pramod Sadalaj. Edisi kedua ini membahas cara merancang sistem yang tetap dapat berubah secara aman ketika kebutuhan bisnis, teknologi, dan cara tim bekerja terus bergeser. Genre utamanya adalah panduan arsitektur dan rekayasa perangkat lunak, dengan perhatian pada otomasi dalam proses pengembangan. Gagasan dasarnya bukan bahwa arsitek harus meramalkan masa depan secara sempurna. Sebaliknya, arsitektur perlu memungkinkan perubahan dilakukan sedikit demi sedikit, sambil menjaga kualitas penting sistem tetap terukur. Buku ini menempatkan evolvabilitas sebagai karakteristik arsitektural yang perlu dirancang dan dipelihara, setara dengan kinerja, keamanan, atau keandalan. Untuk itu, para penulis menjelaskan fitness function, yaitu pemeriksaan otomatis yang mengawasi karakteristik arsitektur. Pembahasan juga mencakup coupling, pilihan gaya arsitektur, evolusi data, serta praktik delivery yang membuat perubahan besar bisa dipecah menjadi langkah kecil dan dapat diverifikasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, evolvabilitas sebagai kualitas arsitektur yang disengaja. Buku ini mendefinisikan arsitektur evolusioner sebagai arsitektur yang mendukung perubahan bertahap dan terarah di berbagai dimensi. Definisi itu penting karena banyak diskusi arsitektur berhenti pada bentuk awal sistem, misalnya memilih monolit, microservices, atau event-driven. Ford dan rekan penulis menggeser pertanyaannya menjadi, seberapa mudah sistem ini berubah tanpa merusak kualitas yang penting? Perubahan tidak hanya berarti menambah fitur. Perubahan dapat menyentuh struktur komponen, teknologi, cara penyebaran, skema data, kapasitas operasional, atau batas layanan. Pendekatan ini mengakui bahwa kebutuhan masa depan tidak dapat diprediksi seluruhnya. Karena itu, buku ini tidak menawarkan cetak biru final yang dianggap tahan untuk semua kondisi. Yang ditekankan adalah kemampuan untuk menyesuaikan arah secara terkendali ketika bukti baru muncul. Arsitektur tetap membutuhkan keputusan awal, tetapi keputusan tersebut perlu mempertimbangkan biaya perubahan berikutnya. Konsekuensinya, evolvabilitas harus menjadi perhatian eksplisit sejak awal dan terus ditinjau selama sistem hidup. Tim perlu menentukan kualitas apa yang tidak boleh menurun saat perubahan terjadi, lalu menyiapkan mekanisme untuk memeriksanya. Dengan kerangka ini, arsitektur bukan dokumen statis yang selesai setelah desain awal. Ia menjadi praktik berkelanjutan yang menghubungkan keputusan teknis, kebutuhan bisnis, dan umpan balik dari sistem yang berjalan. Kedua, fitness function mengubah kualitas arsitektur menjadi pemeriksaan otomatis. Kontribusi paling dikenal dari buku ini adalah fitness function arsitektural. Istilah ini merujuk pada mekanisme objektif untuk mengevaluasi apakah karakteristik arsitektur yang diinginkan masih terpenuhi. Bentuknya dapat berupa pengujian, metrik, monitor, atau analisis otomatis. Misalnya, tim dapat memeriksa batas waktu respons layanan, ketergantungan yang dilarang antar modul, tingkat kerentanan, atau kemampuan sistem pulih dalam kondisi tertentu. Nilai utamanya terletak pada pergeseran dari aturan yang hanya tertulis menjadi aturan yang dapat dijalankan. Pernyataan seperti sistem harus cepat, aman, atau mudah diubah terlalu ambigu bila tidak memiliki ukuran dan cara verifikasi. Fitness function memaksa tim menjelaskan karakteristik mana yang penting, bagaimana tanda keberhasilannya, serta kapan pelanggaran harus ditindak. Pemeriksaan tersebut kemudian dapat dimasukkan ke dalam pipeline, integrasi dan delivery berkelanjutan. Namun, buku ini tidak menyiratkan bahwa semua kualitas dapat diringkas menjadi satu angka sederhana. Beberapa karakteristik perlu dinilai melalui kombinasi beberapa sinyal dan pertimbangan manusia. Selain itu, fitness function hanya berguna jika mengukur hal yang benar. Ambang yang keliru atau pengukuran yang terlalu sempit dapat membuat tim mengoptimalkan indikator tanpa memperbaiki hasil nyata. Karena itu, buku ini menempatkan otomatisasi sebagai sarana tata kelola yang terus disesuaikan, bukan pengganti penilaian arsitektural. Ketiga, perubahan besar perlu direkayasa sebagai rangkaian langkah kecil. Arsitektur evolusioner membutuhkan cara praktis untuk memindahkan sistem dari kondisi lama ke kondisi baru. Buku ini menekankan incremental change engineering, yaitu memecah transformasi besar menjadi perubahan kecil yang dapat diuji, dirilis, dan bila perlu dibatalkan. Pendekatan ini menurunkan risiko dibanding mengganti banyak bagian sistem sekaligus dalam satu proyek migrasi besar. Pola seperti branch by abstraction membantu tim membuat lapisan abstraksi di atas implementasi lama, lalu secara bertahap menempatkan implementasi baru di belakangnya. Parallel change memungkinkan produsen dan konsumen data atau antar muka berubah secara kompatibel dalam fase yang berbeda. Fitur toggle memberi kendali untuk memisahkan penyebaran kode dari aktivasi perilaku bagi pengguna. Ketiganya berguna karena perubahan arsitektur biasanya melibatkan ketergantungan yang tidak dapat dipindahkan serentak. Buku ini menghubungkan pola tersebut dengan deployment, pipeline, dan siklus rilis yang pendek. Setiap langkah perlu mempertahankan fungsi sistem, sekaligus mendekatkan sistem pada tujuan arsitekturalnya. Dengan demikian, tim mendapatkan umpan balik lebih cepat tentang dampak teknis dan operasional dari perubahan. Meski begitu, perubahan kecil bukan berarti tanpa disiplin. Tim tetap memerlukan arah target, kompatibilitas antar tahap, pengawasan melalui fitness function, dan penghapusan sementara yang sudah tidak diperlukan. Tanpa itu, langkah bertahap dapat berubah menjadi akumulasi kompleksitas transisi. Keempat, coupling menentukan batas praktis kemampuan sistem untuk berevolusi. Buku ini memberi perhatian khusus pada coupling, karena keterikatan antar komponen sangat menentukan seberapa sulit perubahan dilakukan. Sistem dapat tampak modular dari diagramnya, tetapi tetap rapuh bila modul-modulnya bergantung pada detail internal satu sama lain. Ketika satu perubahan kecil memaksa banyak komponen berubah bersama, biaya dan risiko evolusi meningkat. Penulis membahas coupling sebagai persoalan yang perlu diamati secara konkret, bukan hanya dinilai berdasarkan intuisi. Analisis dependensi dan aturan arsitektur yang dapat diperiksa, otomatis dapat membantu menemukan relasi yang melanggar batas yang telah disepakati. Contohnya, sebuah modul mungkin dilarang mengakses lapisan penyimpanan modul lain secara langsung. Aturan semacam itu dapat dijadikan pemeriksaan dalam build, sehingga erosi struktur terdeteksi sebelum menjadi kebiasaan yang sulit dibalikkan. Yang ditekankan bukan penghapusan seluruh coupling, karena sistem yang bekerja pasti memiliki hubungan antar bagiannya. Sasaran yang lebih realistis adalah mengelola jenis, arah, dan tingkat coupling sesuai kebutuhan perubahan. Buku ini juga tidak menganggap microservices sebagai jawaban otomatis. Memecah sistem ke banyak layanan dapat mengurangi beberapa bentuk coupling, tetapi juga menciptakan koordinasi terdistribusi, kontrak jaringan, dan kompleksitas operasional. Karena itu, pilihan struktur perlu dinilai berdasarkan kemampuan berubah yang dibutuhkan, bukan sekadar mengikuti tren arsitektur. Terakhir, evolusi data dan tata kelola otomatis melengkapi desain aplikasi. Salah satu kekuatan pembahasan buku ini adalah penolakannya terhadap pandangan bahwa arsitektur hanya berada di kode aplikasi. Data, proses deployment, operasi, dan batas organisasi ikut menentukan apakah sistem dapat berubah dengan aman. Database khususnya sering menjadi sumber hambatan, karena perubahan skema dapat memengaruhi banyak bagian sekaligus dan sulit dibatalkan setelah data produksi berubah. Karena itu, evolusi data perlu dilakukan melalui perubahan yang kompatibel dan bertahap. Praktik migrasi database sebagai kode membantu memperlakukan perubahan skema dengan disiplin yang serupa dengan perubahan aplikasi. Tim dapat melacak, meninjau, dan menjalankan migrasi secara konsisten. Dalam banyak situasi, strategi yang lebih aman adalah menambahkan struktur baru terlebih dahulu. Mendukung format lama dan baru selama masa transisi, memindahkan penggunaan secara bertahap, lalu menghapus struktur lama setelah tidak dibutuhkan. Gagasan tata kelola otomatis menyatukan praktik tersebut. Governance di sini bukan terutama proses persetujuan manual yang memperlambat delivery. Dia berupa guardrail yang tertanam dalam alur kerja, misalnya pemeriksaan keamanan, kualitas dependensi, dan karakteristik arsitektur pada pipeline. Pendekatan ini membuat standar dapat diterapkan berulang kali tanpa bergantung pada ingatan atau pemeriksaan akhir. Tetap saja, aturan otomatis harus ditinjau saat konteks bisnis dan risiko berubah. Tata kelola yang baik menjaga kebebasan bereksperimen sambil menetapkan batas yang jelas terhadap kerusakan yang tidak dapat diterima. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi arsitek perangkat lunak, technical lead, pengembang senior, engineering manager, dan tim platform yang menangani sistem berumur panjang. Pembaca akan memperoleh cara berpikir yang lebih operasional tentang perubahan. Alih-alih hanya menyatakan bahwa sistem harus fleksibel, mereka diajak mengidentifikasi kualitas yang penting, menerjemahkannya menjadi pemeriksaan, dan membangun proses perubahan yang dapat dijalankan secara aman. Manfaat praktisnya terlihat pada keputusan sehari-hari, seperti menetapkan batas dependensi, merancang migrasi data, memilih tahapan refactoring, atau memasukkan pemeriksaan arsitektur ke pipeline delivery. Buku ini juga berguna bagi tim yang sedang mempertimbangkan modernisasi, tetapi ingin menghindari anggapan bahwa transformasi harus selalu berupa penggantian besar. Pola perubahan bertahap memberi bahasa bersama untuk merencanakan transisi sambil terus menjalankan sistem produksi. Namun, pembaca yang mencari katalog implementasi alat yang sangat rinci mungkin akan membutuhkan sumber pelengkap. Karena nilai utama buku ini ada pada kerangka dan prinsip lintas teknologi. Dibanding banyak buku arsitektur yang berfokus pada gaya tertentu atau diagram struktur, Building Evolutionary Architectures menonjol karena menghubungkan arsitektur dengan waktu, umpan balik, dan otomasi tata kelola. Fitness function menjadi pembeda utamanya. Konsep itu membuat kualitas arsitektur yang biasanya abstrak dapat dipantau terus-menerus. Hasilnya bukan resep universal, melainkan pendekatan disiplin untuk menjaga sistem tetap mampu beradaptasi tanpa membiarkan kualitasnya terkikis perlahan. Jika Anda ingin mendukung Neil Ford, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.